71.08.00 Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansētās programmas vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība LV localde īstenošana, apakšprogrammas mērķis, stiprināt sociālo un ekonomisko kohēziju reģionālā un vietējā līmenī, galvenās aktivitātes. Programmas apsaimniekotāja funkciju izpilde programmas aktivitāšu nodrošināšanai, uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu īstenošana reģionālā un vietējā līmenī, īstenojot 5 Latvijas plānošanas reģionu iepriekš noteiktos projektus kapacitātes stiprināšanai un uzņēmējdarbības spēju veicināšanai, jauniešu uzņēmējdarbības un darba vietu skaita pieauguma veicināšanai un neliela apjoma grantu skaimu uzņēmējdarbības atbalstam. Atklātā konkursa projektu īstenošana profesionālās un laikmetīgās mākslas un kultūras pieejamības palielināšanai, publiskās pārvaldes integritātes un uzticamības uzlabošana vietējā līmenī un sociālā iekļaušana, īstenojot 2 iepriekš noteiktos projektus, kuri veicinās pašvaldību sadarbību un labas pārvaldības principu ieviešanu Latvijā, kā arī vietējo iedzīvotāju un patvēruma meklētāju integrācijas aktivitātes, divpusējo attiecību stiprināšana, īstenojot sadarbības projektus, pieredzes un labās prakses apmaiņu, sasniedzot kopējus rezultātus un lielāku savstarpēju sapratni starp donorvalstīm un Latviju, apakšprogrammas izpildītājs, varam. Finansiāli rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 38 241 136 375 795 795 274 860 163 210 kopējo izdevumu izmaiņas, euro plus pret iepriekšējo gadu 98 093 39 461 59 068 24 663 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 256,5 28,9 33,6 10,5 atlīdzība, euro 23 0 38 75 900 99 130 990 130 990 vidējais amata vietu skaits gadā 1,3444 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,0920 201 8 894 2727 2727 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 136 334 775 795 399 461 TSK. Ilgtermiņa saistības 136 334 775 795 399 461 izdevumi programmas reģionu attīstība, nabadzības mazināšana un sadarbība kultūras jomā LV localde ieviešanai 136 334 775 795 399 461.